snorðið Halldóra Mogensen.
Frú forseti, mér langaði til að spyrja hæstvirtan ráðherra og því nú þessi aðgerðar áætlun, hún gildir einungis í eitt ár og mér skilst að svona framkvæmdar áætlunir samkvæmt barnaverndarlögum að það á að samþykja svona áætlun til 4 ára og ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna þetta gert svona. Mér skilst að þetta sé ekki einstæmi og að aðgerða áætlun á undan þessari hafi líka verið bara til árs eða rúmlega árs og langa til að spyrja hæstvirtan velferðarráðherra hvort að honum ber ekki að fara eftir lögum þegar verið að gera svona áætlanir.
Það svarar andsvari hæstvirtur félags- og